SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана Австралид сууж байгаа монголчуудаа та бүхэндээ анхааруулах багс зөвлөх нэгэн мэдээлэл бидэнд байна. Таны жолоо барьж байхдаа хийдэг нэг үйлдэл танд 400 гаруй долларын торгул хүлээх шалтгаан болж болно. Дараагийн удаа та жолоо барьж байхдаа уурлаж, магадгүй шалтгаангүйгээр сигналаа дармарвал торгуулийн мөнгөө бэлэн байлгаарай. Австралид автомашины дууд дохиог хизээ ашиглаж болох, хизээ болохгүй талаар тодорхой дүрм журам үйлчилдэг. Машиныхаа сигналыг шаардлагагүй үед дуугаргах нь замын хөдөлгөөний зөрчилд тооцогддог. Таны оршин суугаа газраас хамааран 50-аас 400 гаруй долларын торгул ногдуулах боломжтой. Түүнчлэн энэ торгуулаа төлөөгүй тохиолдолд нэмэлт торгул ногдуулна. Бүх мууч нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний дүрэмд тухайн тээврийн хэрэгслийн дууд дохиог зохистой хэрэглэх ашиглах талаар заасан байдаг юм. Тэгвэл тээврийн хэрэгслийн сигнал буюу дууд дохиог хэзээ ашиглаж болох вэ? Бүх нутаг дэвсгэрийн хууль тогтоомжинд зөвхөн дууд дохио эсвэл бусад анхааруулах төхөөрөмжийг дараах нөхцөлд ашиглахыг зөвлөсөн байдаг юм байна. Үүнд тээврийн хэрэгслийн байрлалын талаар бусад замын хөдөлгөөнд оролцогчдод анхааруулах зорилгоор ойртож байгаагаа бусдад анхааруулах, за амьддыг замаас гаргахын тулд анхааруулах зорилгоор хэрв хулгай эсрэг эсвэл архины асуудалтай холбоотой бол сигнал болон бусад анхааруулах тохиолдлыг хэрэглэж болох юм байна. Харин хэрэглэж болохгүй дараах нөхцлүүд байдаг. Бусад замын хөдөлгөөнд оролцогчдыг, ялангуяа ундаг дугуй, явган зорчигч, морьтой хүмүүсийг айлгах, холдуулах зорилгоор ашиглаж болохгүй. Бусад жолооч нарын анхаарлыг сарниулах, сандаргаж болцгүй учраас өөрийн бухимдал таагүй байдлаас болж дахин дахин дуугаргах. Мөн зам эсвэл замын хажууд байгаа хүмүүстэй мэндлэх, талархах, үдэх зорилгоор сигнал дууд тохиог ашиглахыг хоригддаг. Тэгвэл сигнал дууд тохиолыг буруу ашигласан тохиолдолд ямар шийтгэл оногдуулдаг вэ? New South Wales-д гэхэд 410 долларын торгул ногдуулдаг. Энэ нь Австралид даярах хамгийн өндөр шийтгэл юм. Торгуулаа төлөөгүй тохиолдолд нэмэлт торгул ногдуулах бөгөөд онцгой тохиолдолд шүүхэд дууд хүртэл арга хэмжээ авдаг. Ийм тохиолдолд дээд тал нь 21-ж торгул ногдуулах боломжтой. Энэ нь одоогийн ханшаар нэг торгуулын нэгж нь 110 доллараар үнэлэгддэг юм. 2023-аас 24 оны санхүүгийн жилд New South Wales мужийн хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн дууд дохиог зүй бусаар ашигласан 93 зөрчилд мэдэгдэл хүргүүлжээ. Тэгвэл Виктория мужид жолооч нарт нэг торгуулын нэгжийн торгуул ногдуулдаг. Энэ нь тус мужийн хураамж торгуулын индексийн дагуу 197 доллар 59 центер үнэлэгдэж байгаа юм. За Викториягийн цагдаа нар хевчлэн энд гэмтрэгт зөрчлийн мэдэгдэл гаргадгүй юм а. Тэгвэл ACT-д жолооч нарт 272 долларын торгуул ногдуулахаас гадна 20 хүртэлх торгуулын нэгж ногдуулдаг юм. Энэ нь нэг нэгж торгул 160 доллар байдаг юм. Өнгөрсөн оны санхүүгийн жилд зөрчил гаргасан жолооч нарт 2 удаа замын хөдөлгөөний зөрчил сэрэмжлүүлгийг хүргүүлсэн байна. За өмнөд Австрали мужид гэхэд 323 долларын торгул ногдуулна. За энд торгул 2 хэсэгтэй байдаг. Нэг нь буруугаа хүлээх торгулд 221 доллар төлөх бол насан туршийн шийдвэр гүйцэтгэхэд 102 долларын торгул гэсэн 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байдаг юм. Өнгөрсөн санхүүгийн жилд тус мужийн хэмжээнд нийт 56 мэдэгдлийг үргэлжлүүлжээ. За Queensland мужид та сигналаа буруу ашигласан тохиолдолд 96 долларын торгул ногдуулна. Мөн дээд тал нь 20 торгуулын нэгжийг ногдуулдаг юм байна. Энэ нь одоогоор 161 доллар 30 центер үнэлэгдэж байна. 2023-аас 24 оны санхүүгийн жилд тус мужийн хэмжээнд сигналыг зүй бусаар ашигласан 32 зөрчлийн мэдэгдэл гаргажээ. За тэгвэл Тасман мужид машины дууд дохиог буруу ашигласан бол 146 доллар 25 центийн торгул ногдуулна. Энэ нь торгуулын нэгжийн тэг 175% гэсэн үг юм. За энэ мужид нэг торгуулын нэгж одоогоор 202 долларын үнэтэй байгаа юм. За баруун Австрал мужид хамгийн дээд тал нь нэг торгуулын нэгж одоогоор 50 доллараар үнэлэгдэж байна. За Австралд хамгийн бага торгуулыг баруун Австрал оноодаг юм. Өнгөрсөн санхүүгийн жилд зөрчлийн тухай мэдээлэл илрүүлээгүй бол Northern Territory буюу хойд нутаг дэвсгэрт 200 долларын торгул ногдуулдаг, 20 хүртэлх торгуулын нэгжийг ногдуулах боломжтой бөгөөд тус бүр нь 185 доллараар үнэлэгдэж байгаа юм. Сигналыг зүй бусаар ашиглах нь шийтгэл ногдуулдаг бол тээврийн хэрэгсэлтэй дууд тохио суулгахгүйгээр зүүхгүйгээр зойлгох нь бас л хууль бус юм. Хэвийн ажиллагаатай сигнал нь тээврийн хэрэгслийн замын хөдөлгөөнд оролцох эрхийг нь бүрдүүлдэг. Бүх мууч нутаг дэвсгэрт бүх тээврийн хэрэгсэлд бусад машин ойртож байгааг байрлын талаар бусад хөдөлгөөнд оролцогчдод хангалттай сонсогдохуйц дохио өгөх боломжтой нэг буюу хэд хэдэн төхөөрөмж суйрлуулсан байх ёстой. За энэ төхөөрөмж нь сайрен буюу цагдаа гал түмөр түргэний машины дуу тохиотой ижил байх ёсгүй. Мөн хонх шахалтын шүгэл давталттай дуу тохио гихмэд чимээ гаргах ёсгүй юм байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.